aste honetako liburu gomendioa, txalapartaren eskutik, jaso behar dugu. Mikel Soto, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moz gabiltzan?
Ondo, bai. Gula berri giroa gozatzen.
Bai, ez da, eta lan apuru bat egiten ere, bai.
Bai, pixat, bai, bai, horrengo udaberriko gusta, ateratzeko.
Hori da, gustora, eskuartean bai. Duzuen emaitzarekin.
Bai, 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 mm-hmm. Pozik.
Bueno, ba, gaur hain justu ere, usta horietako bat aukeratu diguzu, hementxe gurean aurkezteko liburua, ba, labetik atera berria, esan beharko dugu, Mikel, bakea gudan, Jose bai. Azurmendiren azkena.
Bai, azkena, berez hain azkena ere zana, ze liburua esan daitekeia, bueno, behintzat bere lehen berzioa zaharra dela, 1989an, Entzei Ukarrean aldizkarian, Deustuko Unibertsitateak ateratzen zuen aldizkarian, argitaratu zuen. Baina da, ez dakit zergatik da, bere artikulu bat oso oso gutxi ba, ezagutua izan dena, ez? Naiz eta gaia, planteatzen duen gaia, euskaldunontzat oso ez dakit emankorra izan, ez? Planteatzen du, bueno, Unamunoren ikuspegia historiaren inguruan eta Euskal Herrian inguruan, eta modernitatea eta badakizu euskaldunoi gainera esango nuke euskaldun guztioi asko gustatzen segula beti Unamunori buruz aritzea. Horregatik pentsatzen genuen, bai, aproposa zela berreskuratzea.
Bueno, pixka bat entzulei zuzenduta, Mikel, ze aurki genezake liburu honetan, eskuartean hartuta zerekin egingo dugu topo?
Bueno, lehenik eta behin, zera, liburu askutan hartuta, hasiera-hasieran dago kokatuta Joseba Sarrenandiaren hitzaurre bat, nire ustez, eta baita, bueno, Jose Azurmendiren ustez oso, oso aproposana, oso, oso interesantea. Eta, eta gero Joseiren, bueno, saiakera, nik uste dut interesgarria dela, ze berak, bueno, oinarritzat hartzen du Unamunoren Pazen la Guerra eleberria, haren novela romantiko eta holan Euskar Herriaren historia eta oso, ba, bueno, ez dakit sakonen jorratzen duena, eta ikuspuntuan ikuste dut oso oso interesantea, ez? Azken finean, Unamunok eleberri horretan, eta bueno, Josek dionez, modernitatearen ausia jorratzen du Euskal Herrian, ez? Eta ordun Unamunoren ikuspuntua ulertzeko, pues hain patua izan den beti euskararen inguruan eta Euskal Herrian inguruan guztiz beharrezkoa da une ez dakit, une hori aztertzea. Eta gero gainera azkenean egiten du nolabait alegintxo bat ikusteko nola Unamunok eragin handia auki duen 20. Mendeko, batez ere bigarren menderdialdeko euskal peltzalariengan, ez? Ez dakit, Txabe Etxebarri eta bera, Txillardegi, Mitxelena, oso Jose Azurmendik berak esaten du bere buruan, oso oso Unamunosaleak izan direla, ez? Unamunok hainbat gai oso oso interesgarri planteatu zituela, baina baztertu zituela euskal auziari buruz jorratzeko. Orduan, hori da nik uste dut Joseren artikularen ekarpenik interesgarriena, ez? Nola jorratzen du 19. mendeko filosofiaren ikuspegi asko nola apurtzen dituen Unamunok, baina inzuzen ere apurketa hori ez dion Euskal Herriari aplikatzen, ez? Inzuzen ere berak ezagutu zuen Euskal Herri hori izan zelako, ba, bueno, bigarren karlistaldiaren ondotik alako krisi egoera batean zegoena, eta abertzaletasunaren proposamena ba un memoko bat zen, ez? Unamunok liburu hau idazten dunean, Sabino Arana justu orduan sortzen dabil Eusko Alderdi Jeltzalea, ez? Orduan ba Unamunok ikusten du ez dagoela modernitateari buruzko proposamen zerririk Euskal Herrirako, eta hortik bideratzen da asko, ba hori, berak Euskal Herriari buruz eduki zuen jarrera, eta esan bezala tradizio politiko ezberdinetako euskaldun guztioi ba zeresan, hainbeste zeresan eman diguna mende oso batean zehar.
Bueno, Unamuno zalea izateak zer esan nahi du, Mikel? Unamunoren ideiekin berak planteatzen dituen gauzekin bat datorrela, Jose Azurmendi?
Unamuno zalea izatea oso oso gauza berezia da. Ze berdin hori, Txillardegi edo Jose Azurmendi izan daitezke Unamuno zale,
bai.
Berak komentatzen duguna. nola hainbat apurketa eman zituen eta nola hainbat proposamen interesgarri egin zituen, baina gero baita, ez dakit, beste tradizio batzuk, adibidez, Alderdi Sozialistako kideak Euskal Herrian, oza, PSEkoak, edo ez dakit, Euskal Alderdi Jeltzalean, hain puntu, esango nuke, eskuineko puntuan dagoen azkuna, beti dabiltzate Unamuno ahotan, ez? Orduan, Unamuno bera, hain kontra esan korra izan zan, bere bizitan, bizibidean da, eta bere pentsamoldean, non gazteleraz esaten den bezala, lo mismo vale para un roto que para un descosido. Berdin aurkituko duzu egun batean, ba hori, Patxi López Unamuno goratzen, edo irakurri dezakezu, ez dakit, ba Jose Azurmendiren testu bat, Unamunoren filosofiaren, ba hori, alderdi interesgarriak azpimarratzen, ez? Orduan, Unamuno salea dela izatea, iaia ezer ez esatea da, ez baldin badu oso ondoa saltzen. Eta gero indik badago beste puntu bat, Unamuno idazle ona izan zen, eta ez bakarrik filosofia ikuspegitik, eta hainbat eleberri oso interesanteak idatzi zituen, hau izan daiteke bat, baina gero betzat nik uste dut nire belaunaldi gehienak irakurri egin duela, edo hori institutuan agindu zigutela irakurtzea San Manuel Bueno Martir eta bestelako batzuk, ez? Eta nik uste dut eleberri osoenak zirela, orduan, ja alderdi politikoa nolabait alboratuta ezagutzen ditut Unamuno sale asko, beste gabe Unamunoren eleberriak maite dituztenak, orduan ez dakit zer den Unamuno sale izatea.
Bueno, ez dakit kasualitatea den, hain justu ere, ba Unamunoren heriotzaren 70. urte hurrena dugu aurten.
Bai, 75. da. Ez da kasualitatea, osea artikulu hau ezagutzen genuen argitaletxean aspalditik. Nik ezagutzen nuen, ze, bueno, Anaia Iñaki Soto eta biok idatzi genuen Unamunori buruzko zera biografia bat elkarrekitaretzarekin argitaratu genuen, eta hain zuzen ere biografia hori idazteko proposamena nolabait Jose Azurmendik egin zion Anaiari, eta pasazigun artikulu hau eta ezagutzen genuen, eta gero ba, horrez gain nirekin argitaletxean lan egiten duen Jon Jimenezek Joseren ikaslea izan zen ere, eta ezagutzen zuen ere lan hau, eta ba, guztioi asko gustatzen zitzaigun, eta ba, bueno, jakinik Unamunoren ba, hori, erietzaren 75. urte mugazala, ba, iruditu zitzaigun oso aproposa zela egitea, ez? Hori, aitzakia izan zitek lan olabait, baina gero esan bezala Joseren ideia hau ez da oso ezaguna, eta nire ustez oso interesgarria da, ez? Ez nire ark planteatzen duenez gerra usteko belaunaldiak, komentatzen dugun belaunaldi abertzale horiek Unamunoren eragin handia aukizutelako, ez? Eta, ba, bueno, hori txillarde egin joan zegun honetan, eta nik uste dut, bai, gure buruari planteatu behar diogula ze paper edo ze postu eman aldiogun definitiboki Unamunori gure historian, ez? Niretzat oso importantea da. Ez dakit. Beti Bilboko Lore Jokoetan euskarari buruz, eta euskara lurperatzearen behar horri buruz, ba, bota zituen aztakeriak bota ostean, eduki duen beti lekua izan da oso kontradiktorioa, ez? Eta nik uste dut, ba, bueno, esan daiteke, bera, Unamuno oso konfundituta zegoela hainbat kontuen inguruan, mai handi batean, ba, esan bezala Euskal Auzia aztertu zuelako 19. mendeko begiekin, baina aldiz, planteatu zituela gauza asko, ba, frankismo bete-betean oso interesgarriak izan zirela, ba, hori, belaunaldi horrentzat, ez? 50-60. hamarkadan, gaztetxo guzti horientzat. Orduan, nik uste dut egia da beti ukiko duela paper ambiguo bat, baina pixkat sakondu behar dugula paper horretan, ez? Eta merezi duela eztabaida hori berriz ere ateratzea, ba, Joserena izan daitekena bezalako hausnarketa interesgarri batekin.
Bueno, beraz, bakea gudan, Jose Azurmendiren begietatik aztertuta esan genezake.
Bai, horixe. Eta gero, esan bezala, niretzat ere, bueno, eta Jose oso pozik zegoen, Joseba Sarrionandiak idatzi duen hitzaurrea harrigarria da. Jose Korrekon esan zuen, josikira mereziko luke hitzaurre horregatik argitaratzea. Osea, lortu du oso oso ondo sintetizatzea Josek Unamunari buruz egiten duen hausnarketa, eta gero mandio ere esan dezagun ukitu literario bat eta hainbat irudi edo metafora oso 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 ederrak egin ditu, eta benetan plazera da 20 bat horri dira edo alako zerbait, baina plazera da horri alde horiek ere irakurtzea. Nik uste dut ekarpen hori ere nabarmendu beharra dagoela.
Ba beraz, aukera ezin hobea liburua eskuartean hartu, eta patxada osoz irakurtzeko, Jose Azurmendiren saiakera liburua Bakea gudan, horixe gaur aipatzeko genuena. Ba, Mikel Soto, estimatuta dago.
Bale, bierkezuei.
Ondo segi eta hurrengora arte.
Bai, nire zuen arte.